Dopoledním hostem Českého rozhlasu České Budějovice je dnes bývalý kriminalista služby kriminální policie a vyšetřování krajského policejního ředitelství Jihočeského kraje, major a vrchní komisař ve výslužbě Václav Hýsek. Doufám, že jsem to vyjmenoval vše správně. Vítejte ve vysílání. Díky za váš čas. Dobré dopoledne.
Dobrý den a díky za pozvání. Všechno to bylo v pořádku.
Tak to jsem rád. Zeptám se hned na úvod, jak se žije vrchnímu komisaři ve výslužbě? Jinými slovy, nestýská se vám třeba po kriminalistice?
Takhle všude říkám, že to pro mě bylo dost krutý, když jsem se rozhodl, že půjdu do toho důchodu. I když těch koníčků mám poměrně dost, tak ten největší koníček to jsou vnoučata. Jak si ze mě rodina dělá srandu, udělali mi hračku, to je ten nejmladší vnuk, udělali mi hračku na důchod. Pak mám ryby a motorku, takže je toho dost, abych to stíhal.
Takže se nenudíte?
Ne, v žádném případě.
Jak už zaznělo, pracoval jste jako terénní vyšetřovatel, takzvaný operativec. A u Jihočeské kriminálky jste na této pozici sloužil více než 30 let. Je to velmi neoriginální otázka a skoro bych řekl až klišé otázka, to přiznávám. Ale co vás na té práci bavilo nejvíce? Protože když si to představíme, je to práce, kdy vlastně dá se říct, skoro se ani nezastavíte. Když vyšetřujete nějaký případ, tak jdete vlastně od rána do noci 24 hodin, 7 dní v týdnu, takže je to dost náročné.
Bylo to náročné a v tomto bylo to hezký, že jste v podstatě nedělali žádný stereotyp, že jste ani nevěděl, co budete kolikrát dělat, když jedete v pondělí do práce. Stalo se, jedu autem, zazvoní telefon, chvátej, máme vraždu, pojedeš tam a tam. Měli jsme jít třeba domů z práce s kolegou, ne, jedete Ostravu. Strávili jsme tam, já nevím, jeden den, dva dny, nocleh jsme si museli zajistit. Tohle všechno nebylo to jednotvárný, bylo to opravdu, když to řeknu v uvozovkách, na co se těšit, jo.
No, mě zajímá třeba, jak vaše rodina to zvládala, protože byste zmiňoval, že máte vnoučata, že se z nich radujete, ale když máte třeba děti, manželku, ono to vyzní možná trošku banálně, ale prostě nepřijít domů z práce a být několik dní pryč neplánovaně, to musí být, nechci říkat to slovo lidové, ale musí to být velmi těžké.
Těžký to bylo hlavně pro manželku. Jo? Když jsme si něco naplánovali, že s dětma někam pojedeme a já jsem zavolal nebo jsem přijel a nabal jsem si věci a jeli jsme na dva dny pryč. Jo? Takže taky kolikrát byla ta tichá domácnost, že jsem nedodržel to, co jsem měl. No, ale postupem času si tak nějak zvykla, děti vyrostly, takže to bylo snažší.
Vzpomínáte často, vybavují se vám často třeba ty případy nebo ta práce jako taková, když dám příklad, může se vám třeba i o tom zdát často ve spaní a tak dál?
Ne, o tom se mi nezdá, ale když cestujeme po tom kraji, tak to už mi i ženská, moje žena napomíná, půjde nech toho, protože když projíždíme ty místa, kde se něco stalo, tak si zaspomínám, jo, tady bylo to a to, tady jsme vyhrabali toho a toho, tady došlo k tomu, takže to je pořád v té paměti, jo, pokud se cestuje a ty místa vám to, na těch místech se vám to vybaví.
No tak dneska si tady taky hodně zaspomínáte a půjdeme hned teď do minulosti, protože když jsem si dělal přípravu na náš dnešní rozhovor, tak jsem si zjišťoval, kolik případů jste třeba na přelomu tisíciletí vyšetřovali a konkrétně například v roce 2003 jste za jeden rok vyšetřovali 20 vražd nebo vražd ve stádiu pokusu, jak jsem zjistil. Jak jste to jako vyšetřovatel zvládal, jak na tu dobu vzpomínáte?
No, byla to taková hektická doba, těch vražd bylo opravdu hodně. V podstatě my jsme měli ještě s kolegou, to byl Vašek Doško, ten už je 12-15 let v důchodu, on byl ode mě starší. Tak jsme tu problematiku toho násilí, konkrétně ty vraždy, zpracovávali my. A pokud vylítlo těch vražd, těch 20 v podstatě za ten rok, no tak kolegové, kteří měli třeba svěřenou problematiku loupežního přepadení, byly tam nástražní výbušní systémy, byla tam mládež, trestná činnost na mládeži, no tak se postavovali tyhle kolegové a začali jsme na tom pracovat, kdo měl ruce, nohy. Protože to, co se neudělá, jak tvrdím vždycky a tvrdil jsem, to, co nezajistíme na místě činu, na místě nálezu mrtvoly, potom už se těžko dohání.
My se v našem rozhovoru budeme bavit o pár konkrétních případech, které jste vyšetřoval, ale teď mě ještě zajímá jedna věc. Teď jsme zmínili začátek nového tisíciletí, ale co ta 90. léta na jihu Čech a kriminalistika v té době? Díky jednomu televiznímu seriálu z nedávné doby se na ty v úzovkách 90. začalo hodně vzpomínat. Tak jaké byly 90. tady pro jeho české vyšetřovatele?
No, byl to nápor jak tady v jižních Čechách, tak hlavně Praha a okolí, jo, v těch větších městech. Ty vraždy, nejhorší byly asi vraždy na objednávku, což se i tady na jihu nebo tady v jižní Čechám se to nevyhnulo. To se vyšetřovalo dost špatně, muselo tam být hodně i to štěstíčko, policejní štěstí. Ale dá se říct, že jsme to zvládali. Je pravda, že ten pachatel má vždycky náskok, jo? Ať větší nebo menší, ale pokud se dobře pracuje, systematicky pracuje, myslím si, že ten náskok se potom tenčí, až dojdeme k tomu cíli, že si ho přivezeme a posadíme na tvrdou židli.
No a teď ještě jedna věc na takové odlehčení, než přijde písnička na řadu. Co dělá vyšetřovatel, když zrovna nevyšetřuje vraždu? Jakou práci?
Myslíte v době činné služby?
Ano, přesně tak.
No tak to jsem chodil na ryby. Na ryby, anebo jsem se věnoval dětem. Když byla sobota, neděle volná, tak máme švagra na Boubíně, na Samotě, tak jsme jezdili tam a fyzickou prací jsme zvelebovali jeho chalupu.
Jinými slovy, kompenzujete si ten čas, kdy musíte být non-stop v práci.
Jo, jistě. Jinak to nejde.
Major ve výslužbě Václav Hísek je dnešním dopoledním hostem Českého rozhlasu České Budějovice. Jak jsem avizoval před chvílí, teď si poslechneme písničku a za chvíli jsme zpátky.
Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
V 10 hodin a 18 minut posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Se mnou je stále ve studiu bývalý vrchní komisař, kriminalista ve výslužbě Václav Hísek. My se teď budeme bavit o jedné konkrétní věci, a sice o vaší nové knize, kterou jste sem do studia přinesl. Moc za ní děkuji. Tu jste napsal s publicistou Pavlem Pechouškem. Jmenuje se Budějovická mordparta. Když jenom ještě zůstaneme u toho názvu, zaujalo mě, že se jmenuje Budějovická mordparta, protože jinak všichni by řekli Budějická mordparta, ale to je jenom takový detail. Prý jste se na ní původně vůbec nechtěl podílet, ale pak jste nakonec obrátil a dokonce vás psaní té knihy nebo příprava té knihy úplně pohltila. Je to pravda? A co se ve vás zlomilo?
Je to pravda. Já po celou dobu, co jsem tedy byl u kriminálky, tak jsem odmítal jakékoliv rozhovory nebo kontakt s novinářema. Začalo to tím, že v podstatě jsme vyšetřovali vraždu tady v Jihočeských mlékárnách. To byla paní inženýrka Jana Sobová, která byla brutálně zavražděna. Tenkrát jsme potřebovali pomoc novinářů. Já jsem se na ně obrátil, podal jim rozhovor a ten rozhovor vyzněl úplně jinak, než jsem ho podal. Takže v té době jsem se zařekl a skutečně jsem to dodržel. Až do svého odchodu, tedy do důchodu. Pak mě nakontaktoval tiskovej mluvčí Jirka Macnerů, jestli by jsem si nechtěl zazpomínat na svoje policejní časy, tak Jirkovi ze staré známosti jsem to přislíbil, no a už se to rozjelo tak, jak se to rozjelo. No.
Takže nějakých, řekněme, 30 let to vydrželo to v úzovkách mlčení.
To díl.
Díl
to
ještě.
To díl, takový 35, no.
To je dost. No a jak dlouho ta kniha vznikala?
No, největší problém byl najít v podstatě takový ten koncept, jak to pojmout. Jo? Já jsem začal s tím, měl jsem v hlavě stále tu vraždu té prostitutky, toho čerta, tady na Lipenském jezeře, v Černé v Pošumaví, kde se našla, kde ji Lipno jako vyplavilo na pláž. Tak jsem začal o tom psát a dal nás dohromady ještě Jirka Macnerů přes Hinka Klimku, taky spisovatele. No, když jsme se potkali s Pavlem, tak Pavel nastínil tedy ty svoje požadavky, co by měl, že by jsme mohli dát nějakou tu knížku, protože v Plzni se něco vydávalo, v Praze se vydávalo. Nejdřív jsem v tom neviděl pro mě nějaký příznivý projekt, nebo jak to říct, jo, že by jsem se na tom měl nějakou větší měrou podílet. No ale když jsme spolu začali pracovat, zjistil jsem, že Pavel Pechoušku je velice solidní člověk, solidní novinář, začali jsme si tykat, on nastínil to, co by tam chtěl mít, mně se to líbilo, tak jsem si sehnal jsem si materiály a v podstatě spolupráce začala.
Knihu jste už taky pokřtili a myslím, že ten křest samotný byl velmi úspěšný. Byla tam vysoká návštěvnost, byl o to velký zájem.
No mě samotného to překvapilo, jo. Já jsem s tímhle nepočítal. Překvapilo mě, že i pan ředitel kejvnul na to, že by knihu pokřtil.
Krajský policejní ředitel. Tak to všechno dopadlo tak, jak mělo.
Dopadlo to velice dobře a za to jim tam všem děkuju.
V té knize popisujete 3 z vašeho pohledu významné případy, na jejichž vyšetřování jste se osobně podílel. Už tady zazněl ten jeden konkrétní. Je to případ vraždy prostitutky Gabriely S. z Českokrumlovska, jak jste sám zmiňoval, známé pod přezdívkou Čert. Můžete ještě jednou posluchačům tento případ popsat, o co přesně šlo?
Byla to prostitutka, svojí vizáží, ona byla hubená, nebyla na trase moc oblíbená, ona svoji živnost pod pasákem v podstatě provozovala na E55, tamhle u rakouských hranic, moc zákazníků neměla, moc pasákům v uvozovkách nevydělávala, tak no a chovala se tam jako nepřístupně, takže jí bylo doporučeno, aby se vrátila zpátky na Slovensko. Jo, ona to byla Slovenka, což neudělala, vrátila se zpátky na trasu a v ten inkriminovaný den, kdy jí to doporučili a vrátila se na tu trasu, tak to bylo taky, kdy jí naposled viděli ty její kolegyně prostitutky z trasy.
No a potom jste jí vlastně nešli tedy zavražděnou v
Lipenském
jezeře.
Potom jí vyplavilo Lipenské jezero. Jo, okamžitě bylo patrný, že se jedná o násilnou smrt. Ona byla v podstatě nahá, na noze měla jenom tenisky a na každé noze asi 4 ponožky natažený a gumičku na ruce. Jo? Takže hned pokud se našla, tak jsme nevěděli, že se jedná o tu Gabrielu, o tu prostitutku z E55. Takže se rozjelo rozsáhlé pátrání, ona se ustanovila. Když jsme měli jméno, znali jsme lidi, kteří se pohybovali kolem ní, no a nastala standardní policejní práce.
No a právě tuto standardní policejní práci popisujete mimo jiné taky v té nové knize Budějovická mordparta. Mimochodem je to úplně první skutečná kriminálka vlastně z jihu Čech, tedy první jihočeský v úzovkách true crime. A popisujete vlastně, jak se přesně ta vražda stala, jak se jí respektive podařilo uzavřít. Co konkrétně k tomu vedlo, protože ten případ byl vlastně uzavřen až relativně nedávno.
No, tak v první fázi, kdy se v podstatě začala vyšetřovat tedy vražda tady té prostitutky, nedošlo k soudu. Spis byl odložen, protože pachatel nebyl zjištěn. Tady musím ještě poděkovat klukům z organizovaného zločinu, který v podstatě vypátrali v Rakousku svědka, který v té době, kdy došlo k vraždě, přímo k vraždě, s další prostitutkou jel na takzvaný štont, kam se jezdilo vykonat ty svoje sexuální služby. To byl opravdu husarský kousek, takže jsme měli pachatele, takže tam došlo k obnově trestního řízení. Hlavní svědkyně, rovněž prostitutka z té trasy, z té E55, nám jako policii sdělila, kdo tu vraždu spáchal. Řekla jeho přezdívku, byl to Báno. No tak to už, když máme přezdívku, máme i jméno, protože téhle problematice se policie věnovala, tu prostituci měla v podstatě zpracovanou, věnovala se jí hodně, že tam docházelo k hodně velké trestné činnosti. No, tak když byl Báno, tak bylo i jméno. Došlo k soudu, prostitutka Nikola to tam všechno popsala, jak to bylo. A u soudu, takže celý spis, celý případ se tedy dostal ke krajskému soudu tady v Českých Budějovicích. A když měla Nikola svědčit, tak řekla ano, já jsem vypovídala, že to byl pasák Báno, ale tenhle Báno, to není on, o kterým jsem vypovídala. Takže tím pádem odvolala, nebo neodvolala svoji výpověď, ale neoznačila toho pasáka za vraha.
No, ta vražda se stala v roce 2007, ale tenhle ten Báno, jak jste zmiňoval, pokud mám správné informace, stanul před soudem až v roce 2016 a nakonec odešel bez trestu. Do vězení se ho tedy dostat nepodařilo. On dnes už nežije, to je další už historie, ale jak jste se s tím jako vyšetřovatel srovnával? Protože vy jste asi věděl nebo minimálně tušil, že je na svobodě vrah, ale de facto jste s tím nemohl nic dělat.
To neznamenalo, že bychom spis zase vzali, zapečetili a šoupli ho někam do skříně a do archivu. Ono na všech neobjasněných vraždách můžeme pachatele znát, ale dělá se stále. Pokud přijde jakýkoliv poznatek k tomu případu, vytáhne se to ze skříně, vytáhne se to ze šuplíku a jede se dál. Jo, vyšetřuje se, jako kdyby se to stalo.
Čili pro vás to nebyla uzavřená záležitost tím soudním nebo tím rozsudkem?
Ne, v žádném případě.
No a jakým způsobem tedy došlo k ozřejmení toho, že to skutečně byl Báno? Jinými slovy, ten případ se skutečně podařilo uzavřít.
Podařilo se to uzavřít, když jsme začali psát tady ten případ, tak Pavel Pechoušek přišel s nápadem, že bychom mohli oslovit tu prostitutku, která v současné době si zase odpikává trest, nevím přesně za co, je v ženské věznici. A Pavel povídá, hele, napíšeme jí. Jo, já jsem k tomu byl skeptický, říkám, hele, já jí znám osobně, několikrát se mi povedlo, že jsem jí vyslýchal, já tomu nedávám moc nadějí. To Pavel jako sednul, napsal do ženské věznice a asi tak do týdne byla odpověď, že ano, že souhlasí, že se poradí se svým právním zástupcem a ten, když jí to schválí, takže by byla ochotna se s náma setkat a všechno nám tedy vypovědět tak, jak to bylo. No, tak tady byla nějaká jiskřička, takže já jako pesimista jsem říkal, no, není tak zkažená holčina. No a tak jsme zažádali paní ředitelku v ženské věznici, která nám odpověděla, že v žádném případě nám ten rozhovor neumožní. Když neumožnila, tak jsme si začali dopisovat, pak tam byla asi měsíc a půl odmlka ze strany, z její strany, no a posléze jsme jí poslali otázky, souhlasila s tím a víceméně na papíře napsala a poslala, jak to všechno bylo, proč to odvolala u toho soudu, vysvětlila tam ty příčiny, důvody. Je to všechno v té knize, autentické dopisy, ty nejzajímavější pasáže, ten kontakt jsme vnesli i do té knihy.
Jinými slovy, zkráceně řečeno, ta kniha, kterou jste přinesl dnes sem do studia, tak ta může i za to, že se podařilo tento případ uzavřít.
No, podařilo, ono souběžně s náma na tom začali pracovat i kolegové v činné službě, to je tým Tempus, který se zabývá právě tady těma neobjasněnýma a starýma vraždama, jo. Takže znovu se muselo to vytáhnout z archivu, obnovit řízení, pachatel známe, pachatel je tedy už mrtvej, takže trestní stíhání tam nehrozí, takže tím pádem byl případ objasněn.
Dalo by se říct případ se šťastným koncem. Bývalý elitní kriminalista Václav Hýsek je dnes dopoledním hostem Českého rozhlasu České Budějovice. My máme před sebou další písničku a je to jedna z těch, které nestárnou, no a pak se zpátky k rozhovoru vrátíme.
Dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice.
Stále je s námi ve studiu bývalý elitní jihočeský kriminalista Václav Hýsek. My jsme se bavili o jeho nové knize Budějovická mordparta, kterou napsal společně s publicistou Pavlem Pechouškem a bavili jsme se o tom konkrétním případu, jednom ze tří, o kterém se v knize píše, a zaznělo to tady o té prostituce Gabriele S. Ona byla prý ze Skoronic na Českokrumlovsku, nedaleko těch hranic s Rakouskem. Když jsem si dělal přípravu na ten dnešní rozhovor, vybavila se mi jedna věc. Tou malou výzkou Skoronice prochází vlastně silnice 1/3, dříve známější jako E55. Vy už jste to tady částečně zmiňoval. Já si taky pamatuju, jako dítě rodiče mě vzali poprvé na výlet za hranice do Rakouska a za Kaplicí na Českokrumlovsku. Právě bylo to okolí E55, tehdy doslova poseté prostitutkami. V dnešní době to, mohli bychom říct, možná naštěstí zcela vymizelo, ale tehdy asi policisté řešili poměrně hodně případů spojených s tou prostitucí v pohraničí, nebo se pletu. Bavíme se opět o té době, řekněme, 90. léta, začátek nového tisíciletí.
Ne, nepletete. Policie tady konkrétně v téhle problematice, v té prostituci, v podstatě doháněla to, co se tady zaspalo. Dřív to nebylo, otevřely se hranice, pasáci se chytli toho, co jim vynášelo peníze, holky k tomu byly svolní, no a rozjel se biznis. Biznis, na který policie v podstatě neměla kapacity, věděla o tom minimum, ale musela nějak pracovat. Já když si vzpomínám, já jsem právě tady na tom, na té prostituci, jako na kriminálce začínal, takže byli jsme na to tří, tak zmapovali jsme všechny night kluby, jak říkám, v uvozovkách bordely v té době. A bylo jich, to ještě patřilo pod Jižní Čechy, Pelhřimovsko, a bylo jich tady 106. 106 takovýchhle podniků, a vente si to, že tam bylo v průměru, já nevím, 6 holek. Jo, co to bylo za finance, které utíkaly státu. A to nemluvíme o té pouliční prostituci, o té silniční prostituci, a nemluvíme ještě o tom, že byla bytovka. Jo, že se prováděla prostituce v bytech na zavolání. Takže to byl jako opravdu nepředstavitelný job pro určitou skupinu lidí.
A zároveň s touto, řekněme, majetkovou činností byla spojená i
ta násilná.
Násilná, trestná. No. Je to tak?
Velmi... Jak říkám, jezdili sem hlavně Rakušáci, protože ty ceny pro ně tady byly příznivý jak v klubech, tak na silnici. Přijeli s paninkou, ta šla k holiči a on se za tu dobu nechal v podstatě obsloužit, v uvozovkách obsloužit třeba na dvou místech. Za přijatelnou cenu, v té době pro něj přijatelnou cenu. Jo. Takže proč by nejezdili sem do Čech za ty nízké finanční prostředky? V Rakousku by museli platit o mnoho víc.
Velmi zajímavé poznatky z vlastně relativně nedávné doby. Pojďme k dalšímu z případů, které popisujete v té zmíněné nové knize. Ten konkrétní, který mě teď zajímá, měl na svědomí trojnásobně doživotně odsouzený vrah Jaroslav Hejna, který mimochodem nedávno, asi před půl rokem, požádal o podmínečné propuštění z mírovské věznice. Tehdy šlo o zabití muže vietnamské národnosti a dalších dvou Čechů. Na tomto případu mimochodem spolupracovali dva policejní útvary, jihočeský a středočeský, pražský.
Pražský.
Ano, ano. Jak tehdy tato spolupráce fungovala?
No tak my jsme v podstatě začínali tady tu vraždu toho vietnamského občana, který víceméně byl nalezený náhodně, když si majitel se kontroloval a šel po kraji, tak se pod něm začala houpat trošku zem. Nahlásil to, no, když jsme tam hrábli do té země, tak jsme našli v poměrně mělkým hrobě, byl Vietnamec, no, tak se začala dělat vražda vietnamského občana, průstřel hlavy zezadu. Pak se nám spojil na základě mobilního telefonu, se nám spojila další vražda v Praze. To byl zase starší pán, který byl ubyt ve svém bytě v Praze, a ty kontakty tam byly stejný. Jo, takže my už jsme měli natypovaného pachatele, no a najednou se nám ztratil další podnikatel s tím, že se nám tady ty kontakty tam znovu objevily. Takže jsme měli pachatele v podstatě na tři vraždy. Spojili jsme se tedy s Pražákama, s pražským útvarem, co zpracovával vraždy, a začali jsme na tom dělat společně. Tam byla, paradox byl ten, byl Honza Štoček, který taky publikuje, napsal taky asi dvě knihy.
Známý bývalý kriminalista.
Ano, takže se snažil tento případ natáhnout do Prahy, co se mu nepovedlo. My jsme byli první, my jsme měli první oběť, měli jsme dvě vraždy, takže se to všechno potom zpracovávalo tady na jihu a úspěšně se to dotáhlo k soudu.
Podílel jste se na vyšetřování taky další vraždy, která už tedy v knize zmíněná není a o které se v médiích často mluví a vlastně mluvit se o ní začalo zase opět velmi nedávno. Mám na mysli ten případ vraždy ve Mlýně v Římově, kde učitel zavraždil svou manželku, též učitelku, která se s ním tehdy rozváděla. Vaše kolegyně komisařka Renáta Míková víckrát řekla, že to byl případ, který na ní za její dosavadní kariéru asi nejvíce zapůsobil. Jak zapůsobil na vás?
Tady na té vraždě jsem od samého začátku nedělal. Sledoval jsem, věděl jsem, co se tam děje. Vozili tam tedy v té době podezřelého na zprávu, na výslechy a ten si víceméně vedl vždycky svoje. Měl svoji tézi a to, nebo verzi, já jsem to neudělal. Tak jsme se potom domluvili, zašli jsme za vedením, že by to chtělo změnu kolegů, na který už byl zvyklý, což se potom jako vyplatilo. Takže jsme se domluvili s vyšetřovatelkou, dojeli jsme si pro něj do věznice a už, když jsme si ho přebírali ve věznici, že se ho odvezeme k výslechu na lanovku, tak už bylo znát, že je rozhozený. Nebyly tam tváře, na který byl zvyklý a nevěděl si, co si k nám dovolit.
Já bych měl ještě spoustu otázek k vaší práci a k těm případům, které jste vyšetřoval, ale čas vymezený pro náš dnešní rozhovor se bohužel nachýlil ke konci. Je mi to líto, ale takový je život. Dopoledním hostem Českého rozhlasu České Budějovice byl dnes bývalý kriminalista služby kriminální policie a vyšetřování krajského policejního ředitelství Jihočeského kraje Václav Hýsek. Moc díky za váš čas. Ať se vám daří.
Díky. Děkuju.
V pondělí 28. dubna bude naším dopoledním hostem astronom Miloš Tichý, tak si nás nalaďte po 10. hodině dopoledne. Díky moc za vaši přízeň a pozornost, milí posluchači, a přeji vám, pokud možno, krásný a klidný víkend. Od mikrofonu se s vámi pro dnešek loučí Matěj Vodička.